Башкортостан авылдарының тарихы. Ошы бәрәкәтле төбәктә яшәүче халыктың милли һәм рухи булмышы, үткәне һәм бүгенгеһе шәҗәрә тапшыруында.
Аргаяш Силәбе өлкәһендә башкорттар укмашып яшәгән хозур төбәк. Районда 44 мең кеше, шуларның 65% төп милләт вәкилләре. Шуныһы гызык, урындагы рәсми вәкилдәр асабаларның һанын кәметебрәк күрһәтергә тырыша. Ә йәмәгать эшмәкәрләре һәм бәғзе бер туган яҡ төрәнүселәр был нисбәттең байтаҡҡа ҙурыраҡ булыуын билдәләй. Ҡара табын, әйле, һырғы, һыҙғы һәм ялан ҡатай ырыуҙарының бөгөнгө варистары ата-бабалар аманатын ҡәҙерләп һаҡлай. Туған телде, мәҙәниәтте, динде һәм ерҙе ташламайынса, туғандарса татыу көн итеп ятмыштары. Шулай итеп, шәжәрәнең сираттағы сығарылышында Арғайыш ауылдарының тарихы менән таныштырырбыҙ. Нияз Алсынбаев сәләмләй һеҙҙе. Һаумыһығыҙ.
Шәжәрә. Сал буаттарҙан киләсәккә илтеүсе рухи күпер. Быуындар бәйләнеше.
1934 йылда Арғайыш милли округы төҙөлә. Тик совет власы башҡорттарҙың үтә ныҡ көсәйеп китеүенән һәм тора-бара Башҡортостанға ҡушылырға теләй башлауынан ҡурҡып, шул уҡ йылда округты бөтөрә. Әммә күпселеге 17-18 быуаттарҙа нигеҙләнгән ауылдар ҡоромай. Уларҙың тарихы хаҡында Бәжекәй ауылында башҡорт телен уҡытыусы, Арғайыш тарихын яҡшы белеүсе аҡһаҡал Рафаил Йомасултан улы Мөхәмәтйәнов бәйән итте.
Бында иң күпселек ҡара табындар, шунан әйлеләр. Бұна біздің енді Бәжікей біне әргелі көк үргәктер, қалғандары әлірек кіне қатайдар да келіп сыға. Хәбгыла бар, хырдылар да бар.
Улар ниндәй зур кабиләгә карай икән?
Унын асыклаган юк, бездә хырдылардан бер генә авыл менә нити күрһәтелгән Сәйит авылы карталарда менә 26-нчы ел карталарда хырдыгы дип тә язып куйганнар. Шулар менә хырдылар бар. Менә монда хыргайды дигән авыл бар. Бына шул ни буенча тагын да әйтергә мөмкин күп ул бүтәһендә ултырала тарихи материалдар бар басылгайны.
Рафаил агай, абына кара табандар күпселектеге бит инде. Нинде авылдар кере кара табандарга?
Кара табандарга төп табын авылын тәшкил иткән ана табын авылы данлыклы тарихи авыл бар. Оның төрле-төрле исемләре, оны хәзер официаль рәсми рәвештә Сирусит йөртәләр. Халык телендә Нурбек дигән исеме бар оның. Ул хәзер Сосновка районына карай 60-нчы елда. Булай киткәндә Акбаш авылы, Абдыр авылы, Сәғит ауылы бар, бұна Құлый Кантындың ауылы Сәғит, оны Ишәңгелді деп те йөртәләр, һәм бұна башқа Айбат ауылы, Уақ ауылдар. Мияс бойындағы ауылдардың байтағы бітті үнді. Ишкенә ауылы болғанында, хәдер олар юқ.
Ә бұна әйлілер, ниндей ауылдар негізләр?
Әйлілер ханап кетергә мөмкин, бұна, мәсәлән, тарихта язылып қойылған Уфман ауылы. Әнә шул табындардың ерләренә килеп ултырғандар, ер бөліп бергәндәр деп язылған енді. Усман, Күдәш ауылы, Сәләй ауылы, Сәләйді шулай оқ, үз түрлі есімінен үйіртілі Қушай деп атала. Ливаш Қужа ауылы деп атала. Ол да зур әйлі ауылдарының бірі. Шул Ливаш Қужа ауылынан башқа ауылдар таралған.
Әбіна шы Қаратабын һәм әйлі ауылдар несен сұбаттарда барлыққа келді екен?
Олардың негізіленуін асық етіп біреуді айта алмай. Сәбәбі немелі? Башқұрт яшап ятқан, оны келіп ауылды тіркәусі, яғып кетусі біреуді болмаған енді. Урыс қасан келіп сыққан, шол ақытта яғығанда құйған енді. Фәлән елда деп. Ең бұрынғы ауылдар деп әйтерген мүмкін Сваркүл районы менен Сиктәш Уразбай деген бір ауыл бар. Оның дөрес есімі Тоқыс халық есімі. Ә менә тоғыз дигән һүзне Радловтың һүзлегеннән карасак, ул тоғыз өйрлү дигән һүзне аңлата. Ә ул нимәне аңлата? Анда Радлов аңлатып куйган: "Сошлись в одно место". Күрдегезме? Халыктар бергә килеп авыл урнаштырган. Байрамгыл да ул авылдардан, Акбаш та ул авылдардан анала Абдыр. Менә бу авылдар Мамай ауылы бар, хәр ул Сосновка районына карай. Күдей ауылы менә Сосновкага киттеләр үкенескә каршы 60-нчы елларда. Бездә Хешен биш ауыл бар. Башкорттар бездә 30 меңгә якын.
Димәк, 65% сама һәндә.
Менә ул 65% белән дә мине килешмәйм, ул 65%-тан күбрәктер ул.
Арғайыш ауылдарының социаль йөҙө Башҡортостандыҡынан айырылмай тиерлек. Ғәмәлдә шифер менән ябылған өйҙәр, коттеждар ҙа бар, заманса асфальт юлдар. Зәңгәр яғыулыҡ ауылдарының 30% самаһына килеп еткән. Колхоз-совхоздар бөткән, урындарына бер нисә фермерҙы берләштергән хужалыҡтар барлыҡҡа килгән. Шәхси магазиндарда етерлек, мал тоталар. Байдарыла бар, ләкин халықтың төп өлеше фәқирлік сегендә көн итә. Шулай да киләсәккә өмет менән, Олы Башкортстандан рух, туған тупрақтарынан яшәү көсе алып, ғүмер кесерә Силәбе өлкәһенең төп халқы. Ошының менән мин Энияз Алсынбаев, һеҙҙең менән хушлашамын, хөрмәтле туғандар, һау булығыҙ.
Тарихын онотҡан халыҡтың киләсәге юҡ. Киләсәге юҡ.